Vi kommer til anden del af det tredje kapitel i Markus evangeliet. Og det er som sagt ved at være længe siden vi var i Markus. Vi husker hvordan Markus evangeliet er nedskrevet af Markus, men af Peters øjenvidenberetning af evangeliet. Budskabet om Jesus Messias. Evangeliet betyder det glædelige budskab eller de gode nyheder, og det er selvfølgelig det glædelige budskab om Jesus Kristus, Messias, Jesus Guds søn og Gud selv, som kom til os. Der er et evangelie, et godt budskab, beskrevet i fire evangelieberetninger. Før de blev nedskrevet, var der masser af øjenvidner, der var masser af ja, endda nedskrevne fragmenter, men i midten af det første århundrede begyndte øjenvidnerne at blive tyndet ud. Og derfor var det vigtigt, at øjenvidenberetningerne blev skrevet ned udførligt. Så Helligånden vælger de fire mænd, der skal gøre det. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. De nedskrevne evangelier, som vi kalder dem, altså evangelieberetningerne, kom ud, mens der stadig var masser af mennesker, der kunne bekræfte dem. Der var masser af øjenvidner, der kunne bekræfte, hvad der stod i de her, og hvad der blev læst op ud af de her evangelieberetninger. Og kirken havde tillid til forfatterne. Alle kendte de her mennesker, der kom med de evangelier. Alle kendte dem, der havde skrevet dem ned. Vi læser ingen steder, heller ikke for sekulær historie, at der blev rejst nogen tvivl om sandheden i evangelieberetningerne. Først flere hundrede år senere dukkede der nye evangelier op. De blev ikke accepteret af kirken, og der var ikke nogen, der kendte forfatterne, og der var ikke nogen vidner, der kunne bekræfte indholdet. Det er de her fire beretninger, som vi kalder de fire evangelier, og det er dem alene, der belyser evangeliet fra hver sit perspektiv. Matthæus skriver til jøderne og beskriver Jesus som konge. Markus skriver til romerne og beskriver Jesus som tjener. Lukas skriver til grækerne og beskriver Jesus som menneske. Og Johannes skriver til hele Guds folk og beskriver Jesus som Gud. Så Markus skriver til hvem? Markus skriver til romerne, og han beskriver Jesus som tjener. Og derfor så ser vi nogle gange symbolet på Markus evangeliet som en okse, altså den ultimative tjener. Hvis man kigger på de her reliefer og malerier. For dem, der har glæde af en inddeling, så kan vi groft inddele Markus i tre dele. Tjenerens komme fra kapitel 1, vers 1 til kapitel 1, vers 13. Tjenerens virke 1:14 til 10:52, altså hele kapitel 10 ud. Og tjenerens fuldendelse hele kapitel 11 til og med kapitel 16. Så tjenerens komme 1-1:13, tjenerens virke 1:14-10:52, og tjenerens fuldendelse hele kapitel 11 til hele kapitel 16. Så vi er stadigvæk i starten af tjenerens virke, den midterste sektion her, nemlig kapitel 3. Og vi har siden Jesus lod sig døbe i kapitel 1 og derefter frist i ørkenen, set Jesu virke i det, han prædiker og helbreder og uddriver dæmoner. Og vi talte om, hvordan Jesus ikke er en mirakelmager, der prædikede, men en prædikant, der udført mirakler. I Markus 1:38 siger Jesus, lad os gå andre steder hen til landsbyerne her omkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er drejet ud. Så Jesus kom for at prædike sit ord, og så lavede han en masse mirakler og helbredelser ved siden af. Frem til sin død på korset er det vigtigste, Jesus gør, at undervise og prædike. Tegner under, de følger ham og bekræfter ham. Men alle dem, han helbredt, selvom det betød alt i deres liv, så alle dem, han helbredt, alle dem, han velsignede, de døde senere eller døde igen senere. Men Jesu ord består til evig tid, det er det, vi er samlet om i dag. Så Jesus var en prædikant, der udførte mirakler. Jesus, han gør alting nyt, talte vi om sidst, vi var i kapitel 3. Han forkaster det gamle system, som byggede mere på menneskers overlevering end på Guds ord. Og dermed har han også forkastet og fornærmet de etablerede autoriteter, de skriftkloge og i det hele taget de religiøse partier. Og de farisæerne og herodianerne er blevet enige om, formentlig det første og det eneste, de nogensinde blev enige om, nemlig at slå Jesus ihjel. Og straks efter går Jesus i gang med at nedskrive sit testamente. Ikke på papir, men i hjerterne på 12 af hans disciple, som han gør til apostle. Ordet apostle indikerer, at de er udsendte eller kan blive udsendte, ligesom ambassadører. Så de går fra at være elever til nogen, der kan udsendes. Så han vælger simpelthen 12 af hans disciple, de bliver apostle, og dem går han i gang med at lægge sit liv ind i og prædike sit ord ind i. Dem går han i gang med at skrive sit nye testamente i. Og da vi sidst var i Markus 3, talte vi om de 12 mænd, han valgte. Nu kommer vi til 3:20. Så Markus 3:20. Så kom han hjem, og der samledes igen en skare, så de ikke engang kunne komme til at spise. Og da hans slægtninge hørte det, gik de hen for at få fat i ham, for de mente, at han var ude af sig selv. Når der står her, få fat i ham, så indikerer det med magt. Det er ligesom, når man anholder eller pågriber nogen. Det er de samme ord, der er brugt. Så hans slægtning går simpelthen hen for at pågribe ham. For de mener, at han er ude af sig selv. Ude af sig selv betyder, at man er sindssyg. Ligesom en skizofren, en der ikke er i sig selv, eller står ved siden af sig selv og taler med sig selv. En, der går og snakker med sig selv hele tiden. Det er det ord, der er brugt her. Så være ude af sig selv, sindssyg, ude af sin forstand, om man vil. Så først er det forkert, at han ikke faster. Det er der mange, der tager anstød af, at han ikke faster, når de andre faster. Og det er det, som Johannes disciple også spørger ham om, og spørger hans disciple om, og det er en bebrejdelse af, at han ikke faster. Men det er ikke en dag, hvor Guds ord sagde, at man skulle faste. Der var kun én gang om året, at det gamle testamente indikerede, at man skulle faste, eller sagde, at man skulle faste. Så det var igen nogle menneskebud, som han overtrådte, og som han egentlig var ligeglad. Måske endda sat nære i overtræde. Så først har de anstød af, at han ikke faster, og dernæst er det forkert, at han ikke spiser. Jesus, han kunne ikke være alle til behag. Og vi kommer ikke til at være alle til behag. Hvis du søger at være mennesker til behag, så kommer du til at spilde dit liv. Det vil aldrig lykkes. Så hvis dit formål med dit liv, måske ikke det, som du bevidst har, men den måde, du hele tiden tilpasser, hvad du siger og gør, hvis det er at være mennesker til behag, så spilder du din tid, og du spilder dit liv. Det kommer ikke til at lykkes. En ting er, at Jesus han nu gjorde og sagde ting, han ikke havde gjort før i sit liv. En anden ting, det er måske den gruppe, han har sammensat. Det kan være, at hans familie kommer og så tænker, hvad er det for en gruppe mennesker, du har sat sammen? Det kan da kun gå galt. Det talte vi om sidst, hvordan det her var ekstremer, der mødtes. Og kun med Jesus som fælles interesse. Men nu har han så travlt med at møde alle mulige andre menneskers behov, alle mulige fremmeds behov, at han ikke giver sig tid til at spise, og det er dråben for hans familie. Og her der ser vi, at Markus han beskriver Jesus som tjener. Han har så travlt med at møde andre menneskers behov, at han ikke giver sig tid til selv at spise. Jesus' egen slægtning mente, at han var blevet gal. Og vi må ikke blive overrasket, hvis vores nærmeste stiller den samme diagnose, i det vi følger ham. Jesus han siger, at det vil gå en elev, som det går hans mester. Men hvad gjorde Jesus, da hans nærmeste synes, han var for ekstrem? Ingen verdens ting. Han lavede ikke om på noget som helst. Han fortsatte nøjagtigt, som han havde gjort hele tiden. Han tilpassede ikke, hvad han gjorde sig efter, hvad der var populært. Heller ikke for hans nærmeste. Vers 22. Og de skriftkloge, der var kommet ned fra Jerusalem, sagde, han er besat af Beelzebul, Det er ved dæmonernes fyrste, at han uddriver dæmonerne. Når der står de skriftkloge, der er kommet ned fra Jerusalem, så betyder det en officiel udsending. Det her, det er de tunge drenge. Det er de tunge arsenal, formentlig udsendt af rådet Sanhedrin, det øverste jødiske råd. Og hvad er deres dom? Det er, at det er ved Satan, han gør de her ting. Det er ved dæmonernes fyrste, at han gør de her mirakler. Husk, at de har allerede besluttet, at de vil slå ham ihjel. Det har de allerede besluttet. De har allerede konspireret med deres ærkefjender, herodianerne, dem der støtter Herodes, om at de vil slå Jesus ihjel. De har besluttet det, før de overhovedet stiller diagnosen. Nu skal de bare have bygget en sag. Så de her, de kom med papirer, måske i foran, og der står ham her, skal slås ihjel, og vi skal have bygget en sag, finde nogle beviser. Og så kommer de ned, de ser ham her, Jesus, der helbreder og gør ting. Men de kigger slet ikke på, hvad de ser. De har allerede resultatet på forhånd, og de skal bare bygge en sag mod ham. Så alt, hvad han siger, alt, hvad han gør, vil selvfølgelig kunne blive brugt imod ham, og vil blive brugt imod ham. Vers 23. Så kaldte han den til sig og sagde til dem i lignelser, hvordan skulle Satan kunne uddrive Satan? Hvis et rige er kommet i splid med sig selv, så kan det rige ikke bestå. Og hvis et hus er kommet i splid med sig selv, så kan det hus ikke bestå. Og hvis Satan har rejst sig mod sig selv og er kommet i splid med sig selv, så kan han ikke bestå, men det er ude med ham. Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans egen del, uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus. Sandelig siger jeg, alt skal tilgives menneskenes børn. Forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. De havde jo sagt, han er besat af en uren ånd. Det er et af de steder her, der gør mig glad for, at vi prædiker vers for vers. Jeg kan simpelthen ikke komme udenom de her steder. De skriftkloge, de kan ikke benægte de her tegn og helbredelse, de ser. Der er masser af mennesker, der er blevet helbredt. Husk, Jesus han helbredte alle, der kom til ham, og han helbredte alle helt. Så Jesus må have udryddet sygdom i hele det her område, og det kan de ikke benægte. De kan ikke sige, at I er ikke i virkeligheden helbredt, for det er der flere hundrede mennesker, der er. De kan ikke benægte de tegn, han gør. De kan ikke benægte det, de ser. Så de kan ikke bare påstå, at Jesus han er sindssyg. Hans slægtning sagde, nu er du blevet bindegal, for du spiser ikke, du har travlt med at tjene alle andre, som du ikke engang er i familie med. Men det kan de her ikke sige. Så de er nødt til at sige, ja, han gør noget overnaturligt, og der er kun en anden magt end Gud, der ligesom kan gøre noget overnaturligt, og det er Satan, Beelzebul, dæmonernes fyrste. Så det må være med dæmonernes fyrste, han gør de her ting. Sindssyge mennesker udrider ikke sygdom i hele området. De uddriver ikke dæmoner. Så de ser Jesus opfylde hele Guds lov. Jesus han holdt hele loven, den rigtige lov. De ser Jesus opfylde profetier. Jesus opfyldte profetier, og han pegede selv på de profetier, han opfyldte indimellem. De ser ham udlægge skriften, så alle kan forstå det, og de kan ikke sige noget som helst til det, han siger, når han står og prædiker. De ser ham helbrede sygdomme. De ser ham tilgive synder. De ser ham uddrive dæmoner og i det hele taget frigive alle, der er i mørkets fangenskab. De kan ikke benægte det. Men fordi det ikke passer ind i deres system, som er bygget på menneskebud, og fordi det ikke passer ind i deres forventninger, som de har på baggrund af deres egen overlevering, og fordi det ikke passer ind i deres kontrol, for de mener at have krav på Gud, så drager de den konklusion, enten de selv tror på det eller ej, at han får sin magt af Satan, fordi de her mennesker har krav på Gud, mener de. De mener, at det hele skal være inden for deres system. Og Jesus han svarer med tre ting. Han siger, hvis et rige er i strid med sig selv, kan det ikke bestå. Et logisk argument. Hvorfor skulle Satan uddrive sine egne dæmoner? Hvorfor overhovedet afsløre dem? Vi ser, og vi har også set det før i Markus evangeliet nu, at Jesus han kommer op, og det er først, når han kommer, at dæmonerne giver sig til kende. Hvorfor overhovedet afsløre dæmoner, hvis man ikke er nødt til det. Og så siger han, ingen kan plyndre den stærkes hus, uden først at binde ham. Satan er selvfølgelig den stærke. Jesus, der er stærkere, han har besejret ham og bundet ham. Og jeg tror på, at han gjorde det, da han modstod hans fristelse i ørken. Og de ejendele, han har plyndret, alle de mennesker, som Jesus nu har sat fri af mørkets rige. Så Jesus han siger, jeg kan kun gøre det her. Jeg kan kun gøre det her, hvis jeg har besejret Satan. Jeg kan kun sætte folk fri af de her ting, konsekvenser ved synd og mørkets fangenskab og dæmonbesættelser. Jeg kan kun sætte dem fri af de her ting, hvis jeg har besejret Satan. Og så siger han til dem, der står der, den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd. Selvom de ser de tegn, han gør, selvom de hører hans ord, så nægter de at komme til den rigtige konklusion, den logiske konklusion, den logiske erkendelse, at Jesus er den, han er. Den, han siger, han er, at Jesus er Guds søn og Gud selv. Det nægter de på grund af deres egen stolthed. De skriftkloge her, de ser ikke, de hører ikke, de konkluderer ikke, og derfor tror de ikke. De har allerede besluttet sig for, at han skal slås ihjel. De har allerede stillet diagnosen. Nu skal de bare bygge en sag mod ham. Og du har sikkert prøvet at argumentere over for folk, der allerede har sat sig for, at du skal ned med nakken. Man kommer ind i en gruppe eller en forsamling, skal fremlægge sin sag, men man kan godt mærke, at de her mennesker, de har allerede klaret det her på forhånd. Jeg har ikke en chance. Her der er det hele den religiøse og hele den nationale elite, der har konspireret med hinanden om, at Jesus skal slås ihjel. Så de har hærdet deres hjerte imod alt, hvad Jesus siger og alt, hvad han gør. Og Jesus han advarer dem, og han siger ikke, det her er det værste, at I hærder jeres hjerte mod mig. Han siger, det værste er, at I hærder jeres hjerte over for Helligånden. De er tæt på at være så forhærdet, og ved Helligånden vil vise dem, at der ikke er nogen vej tilbage. I Romerne 8:16 står der, ånden selv vidner sammen med vores ånd, at vi er Guds børn. Så ånden, og det er altså Helligånden, vidner sammen med vores ånd, og at vi er Guds børn. Vi tror ved Helligånden. Det er Helligånden, der hjælper os med at tro. Det er Helligånden, der overbeviser os. Vi læser de her ting om Jesus. Vi hører om ham. Vi erfarer ham måske i vores liv. Men det er Helligånden, der overbeviser os. Det er Helligånden, der hjælper os med at komme til tro. Det er Helligånden, der styrker vores tro. Vi kan kun åbne os for, hvad Helligånden vil gøre i os. Det er et usynligt værk. Det skal vi også tale om næste gang. Ligesom når man sover i jorden, og Gud gør alt arbejdet. Og i 1. Korinther 12:3. Derfor vil jeg gøre bekendt med, at ingen, som taler ved Guds ånd, kan sige forbandet af Jesus, og ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Så ingen kan sige, Jesus er Herre, undtagen ved Helligånden. Selvfølgelig kan man sige det. Man kan jo bare sige det samme, jeg lige har sagt. Men ingen kan sige det oprigtigt. Ingen kan tro det, ingen kan sige det, ingen kan stå ved det, undtagen ved Helligånden. Så Helligånden arbejder for, at mennesket skal komme til tro, og Helligånden styrker vores tro på Jesus. Og hærde dit hjerte og gør det hårdt, bevidst hårdt over for Helligånden og hans værk i dig. Så uanset hvad Helligånden prøver at overbevise dig om, så har du allerede stillet diagnosen. Du har allerede gjort dig hård. Du vil ikke lytte til noget som helst. Så du ikke vil tro på Jesus og gøre ham til herre. Det er at spotte Helligånden. Så Jesus siger ikke, det er i, at I har aftalt at slå mig ihjel. Det er ikke engang det værste. Hvor meget I end spotter, skal det blive tilgivet mennesker. Men når I hærder jeres hjerte over for Helligånden, så når I der, hvor I ikke har nogen vej tilbage. Johannes 3:16. Prøv at slå op Johannes 3:16 en gang. Og vi læser videre til 19. Vi læser det her i sin sammenhæng. Johannes 3, 16. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn. Og det der dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsker mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Så den, der spotter Helligånden, bliver ikke tilgivet, fordi han ikke vil tilgives. Den, der spotter Helligånden, bliver ikke tilgivet, fordi han ikke vil tilgives. Vers 19. Dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesken elsker mørket frem for lyset, fordi deres gerning er vunden. Og Johannes 16, 7. Lad os gå til Johannes kapitel 16, vers 7. Men jeg siger af sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer, men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Så vers 9. Om synd, at de ikke tror på mig. Det er den ultimative synd. Det er synden. Og have hærdet sit hjerte over for Helligånden, så man ikke kommer til den rigtige konklusion om Jesus, og ikke kommer til den rigtige erkendelse af Jesus. Fordi man bevidst hærder sig mod Helligånden. Det er den synd, der ikke bliver tilgivet, fordi den ikke vil tilgives, fordi man ikke vil tilgives. Det kan godt være, man gerne vil tilgives, men ikke på de præmisser. Jesus, han siger ikke, at de har spottet Helligånden. Læg lige mærke til det. Han siger ikke til dem, nu har I spottet Helligånden, nu er der ikke mere at snakke om. Så var der heller ikke nogen grund til at sige mere til dem. Han siger ikke, at de har spottet Helligånden, men han advarer dem, fordi de er tæt på at gøre det. Hvis du forhærder dit hjerte over for Jesus, over for evangeliet, uanset hvad ånden bliver ved med at gøre i dig, sådan så det bliver en permanent tilstand, så spotter du Helligånden. Masser af dem, der kommer til tro på Jesus senere, har gjort deres hjerte hårdt eller lukket deres øjne. Men det er jo ikke en permanent tilstand. Der er masser på det her tidspunkt i kapitel 3, hvor han står og taler med de her, der familie er fra Sanhedrin, der er udsendt, der skal bygge en sag. Der er masser på det her tidspunkt, måske er dem, måske er de tilhørende, der ikke tror på Jesus, men som senere kommer til tro. Men det er ikke blevet en permanent tilstand. De har ikke gjort deres hjerte hårdt over for Helligånden. Lige nu har de deres hjerte hårdt over for Jesus. Så masser af dem, der kommer til tro på Jesus senere, har gjort deres hjerte hårdt eller lukket deres øjne, men det var ikke en permanent tilstand. Paulus, som selv forfulgte kristne, endte med at give alt for Jesus. Han havde forhærdet sig, men han havde ikke gjort det til en permanent tilstand. Han havde ikke forhærdet sit hjerte over for Helligånden. Helligånden kunne stadig nå ind til ham. Eller han lod stadigvæk Helligånden overbevise ham. Mange kom først til tro efter at have set ham opstanden. Det er blandt hans egen familie. Jakob, som skriver Jakobs brev her i Nye Testamente, kom først til tro efter at have set Jesus opstanden. Efter 3 års virke har alle, der har fulgt ham, alle, der har fulgt Jesus og været i nærheden af ham, haft meget mere grundlag for at konkludere sandheden om Jesus, end der er i hele Nye Testamente. Prøv at tænke over det. Vi læser hele Bibelen, og vi læser hele Nye Testamente. Vi kan læse nogle ting, som slet ikke var skrevet endnu på det her tidspunkt, mens Jesus gik rundt. Men dem, som har gået rundt med ham 3 år, og set ham og har hørt ham, de har haft meget mere grundlag for at komme til en rigtig kendelse, end der er i hele det Nye Testamente. Husk på, hvordan Johannes han slutter sit evangelie eller sin evangelieberetning i Johannes 21:25. Der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Det er selvfølgelig en talemåde, men vi forstår, hvad Johannes han mener. Synden og spot i Helligånden kan ikke tilgives, fordi den ikke vil tilgives. Hvis du bekymrer dig, om du har spot i Helligånden, hvis du lige nu bekymrer dig, har jeg spottet Helligånden på et eller andet tidspunkt, dengang jeg sagde, ah, det der, han gør det, det er vist ikke ved Helligånden, og måske var det alligevel, eller omvendt. Hvis du bekymrer dig, om du har spottet Helligånden, ja, så har du formentlig ikke. Så vil du ikke bekymre dig om det. Så hvis du bekymrer dig om at have spottet Helligånden, har du formentlig ikke gjort det. Jeg kan ikke se det logisk i, at du så skulle bekymre dig om det nu. For rigtig mange havde de fornægtet Jesus, ikke troet på ham, inklusiv hans egen familie, inklusiv mange af dem, som skriver mere i Nyt Testamentet senere, inklusiv mange af dem, som senere bliver martyrer. Men det var opstandelsen, der gjorde forskellen. Prøv at tænke på, at de havde hørt ham i 3 år, nogle af dem. I hvert fald havde de hørt ham, set ham virke, og alligevel troede de ikke på ham. Det var ikke nok til at overbevise dem. Der skulle en opstandelse, der skulle en opstanden Jesus, der stod foran dem og sagde, hvad vil du nu sige, til før de kom til tro. Og de mennesker kom til tro, de havde ikke spottet Helligånden. Så når I kom til tro af at læse Bibelen og af at høre nogle mennesker fortælle noget, som er sket for 2000 år siden, så har I jo nok heller ikke spottet Helligånden. Vers 31. Så kom Jesu mor og hans brødre, og de sendte nogen ind til ham for at hente ham. Men selv blev de stående udenfor. De sad omgivet af en hel skare, og de sagde til ham, se, din mor og dine brødre og dine søstre står udenfor og spørger efter dig. Men han svarede dem, hvem er min mor og mine brødre? Og han så rundt på dem, der sad omkring ham, og han sagde, se, her er min mor og mine brødre. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. For den, der gør Guds vilje, er min bror og søster og mor. Det kan virke som hårde ord. Utvivlsomt i den her kultur også, hvor familie er alt, kan det virke som hårde ord. Vi ved, at Jesus han ærede sine forældre. Alene fordi det er en del af loven. Og da han hang på korset, der var det vigtigt for ham at sørge for, at Johannes tog sig af hans mor Maria. I Johannes 19, 26 læser vi det. Men offentlig gav han aldrig nogen særlig autoritet til hans familie. Og derfor er der heller ikke meget Bibels grundlag for helgendyrkelse. Heller ikke med helgene som formidlere. Vi læser i 1. Timotheus 2, 5. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker. Mennesket Kristus Jesus, som gav sig selv for løsesum for alle. Så det her med at bede til en formidler, som så beder videre, er overhovedet ikke bibelsk. Jesus gav ikke noget autoritet, ikke engang til sin mor offentlig. Han ærede sin familie, han ærede sine forældre, som han skulle, og han sørgede for, selv da han hang på korset og var ved at dø, at der blev taget sig af hans mor Johannes, ham der overlevede alle de andre apostle, tog sig af hans mor. Det var vigtigt for ham. Han gjorde ikke noget ondt mod sin mor, men han gav ikke sin familie nogen særlig autoritet. Det vi skal hæfte os ved, det er selvfølgelig den, der gør Guds vilje af min bror, søster og mor. Og det betyder, at vi kan være Jesu familie i den forstand, ved at gøre hans vilje. For der er én Gud og én formidler mellem Gud og mennesker, mennesket. Kristus Jesus, som gav sig selv for løsesum for alle. Så hvem er det, som er formidler, som går i forbøn for os? Det er Jesus. Det er Jesus, der går i forbøn for os i himlen. Det er den Jesus, som var menneske her på jorden, og det er den samme Jesus, der gav sig selv som løsesum for alle. Og det er derfor, at han kan være vores formidler. Jesus er Gud selv. Guds søn, Gud selv. Han er den, der gav sig selv som løsesum, og han er den, der også går i forbøn for os og er vores formidler. Det sidste citat, vi har i Bibelen af Jesu mor Maria, det sidste, vi har nedskrevet, det hun siger i Bibelen, Det er Johannes 2:5, hvor der står, gør hvad som helst han siger til jer. Det er det. I starten af Johannes evangeliet har vi det sidste, som Maria er citeret for. Gør hvad som helst han siger til jer. Så hvis du vil følge Maria, hvis du vil ære hende, gøre hendes vilje, så gør hvad som helst Jesus siger. Det er hendes eneste råd til os, kan man sige, eller til mennesker. Gør hvad som helst Jesus siger. Og ved at gøre hvad Jesus siger, kan vi være hans familie, står der her. Det siger han selv. Den der gør Guds vilje er min bror, søster og mor. Så gør hvad som helst Jesus siger, og lad Helligånden gøre sit arbejde i dig. Helligånden virker i dig. Du er kommet til tro, at det du har hørt, det du har set, men du er kun kommet til tro, fordi Helligånden har arbejdet i dig. Og du er kommet til tro på et langt mindre synligt grundlag, end dem, som vandrede med Jesus og alligevel skulle se ham opstanden for, før de kom til tro. Men Helligånden er den samme. Det er stadigvæk Helligånden, der gør arbejde i os. Hvis du er kommet til tro, har du ikke spottet Helligånden. Ligesom dem, der nægtede at tro på Jesus og endda råbte korsfest ham. Senere skrev noget af Nyt Testamente. De har ikke spottet ånden, for det var ikke en permanent tilstand over for ånden. Hvis du er kommet til tro, har du ikke spottet Helligånden heller. Hvis du bekymrer dig om det, har du ikke spottet Helligånden. Gør hvad som helst Jesus siger, og lad fortsat Helligånden arbejde i dig. Jesus, tak for dit arbejde i os. Tak for, at du sendte din ånd her. Du så, at vi ikke kunne komme til tro i os selv. Herre, tak for din ånd. Tak for det, du har gjort for os her. Vi beder dig, at du fortsætter ved arbejde i os, Jesus. Og vi takker dig, fordi du har sat os fri af mørkets magt og sætter os fri fortsat af mørkets magt. Tak, at vi hører dig til, Jesus. Og tak, at vi kan være din familie. Og men vi er adopteret, så kan vi være din familie ved at gøre din vilje her. Du kunne have løskøbt os. Du kunne have sat os fri. Du kunne have givet os evigt liv. Og det ville være noget over noget her. Men du har valgt at adoptere os også. Det er ubegribeligt for os her. Vi takker dig og priser dig for det. Tak, Jesus. Amen.